Pourquoi parler de représentativité lorsqu'on parle de consultation? Il me semble que le président de la République il s'est adressé donc à tout le peuple tunisien via ce canal électronique, cette plateforme électronique. Je n'ai pas vu ou entendu quelque part faire les déclarations, faire les discours, on t'a resté du mourir, ou alors il a pu y être. Le majmoua à Mouaïna, ما سمعتوش قال يحب يتجه العينة التمثيلية un groupe. Donc on ne peut parler de représentativité que lorsqu'il s'agit d'extraire un sous-groupe d'une population donnée. ما نحكيو على la représentativité إذا كان نحب يكون ثم un sous-groupe de l'univers اللي هو المجتمع التونسي نجم يكون بكل أطيافه ينجم يكون المجتمع بنقيد في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ألا ينجم يكون مجموعة أخرى. Je pense que l'idée, c'est de s'adresser à tout le monde. La question de la représentativité ne se pose pas. Profil bien déterminé, d'autres questions qui se posent. Est-ce que Twins le كل عندهم القابليه باش يجاوبوا بالطريقه هذيك او لا؟ Est-ce que Twins le كل عندهم الانترنت؟ Est-ce que Twins le كل عندهم يفهموا ويعرفوا طريقه الاجابه بالمنهج هذاك او لا؟ Donc ça c'est ce sont d'autres questions qu'il faut poser et on peut déduire que finalement ce canal الطريقه هذه راهي ما تنجم تشمل الا مجموعه محدده Twins. ما نجمش تشمل Twins le كل اللي عمره ما قرا ما نجمش يجاوب اللي ما عندوش حتى إمكانية كونيكسيون في الانترنت ما ينجمش يجاوب وثم حتى عباد ما تحبش تختار الإجابة بالطريقة هذيك. دونك سي اون فورم دو كونسلتاسيون كي ا سي ليميت سي تو. دونك حتى من ناحية لو نومبر قداش يلزم يكون باش نكونوا ريبريزونتاتيف لا كيسيون نو سو بوز ميم با. ما نجم نقولوا ثم ريبريزونتاتيفيتي ولا لا الا اذا كان ثم استطلاع رأي اذا كان ثم ان سونداج او اون نو سون با دون ان كادر دو سونداج. لي نورم سيانتيفيك تبو دو ستركتور دو كيسيونير دو لا فورم دو كيسيون بطبيعة الحال ثم دي نورم ثم دي ريجل ما نطرحوش سؤال كيما يجي اندرا هذه وقع يعني باع المنهجيه هذه ولا لا اون سي ريان ما نجموش نعرفوا نو خاطر البروسيدور فو لافوار كيفاش قاعد تتبع المنهج هذا كيفاش وقعت صيغه وتركيب الاسئله من الاول انت والاهداف نتاع الكونسلتاسيون بيف على كل حال كاين ديمارش نجم اذا يقع استغلال الاجوبه بطريقه زاد كذلك علميه بالكذا تنجم تعطي نتيجه باش يساعد صانع القرار باش ياخذ شهاد معين. تقييم نجاح او عدم نجاح الاستشاره ماهوش بالعدد هي بلا كاليتي دي انفورماسيون كي اون تيتي دونك انجكتي بار لي ريبوندون اي لا كاليتي اي لا كونفورميتي بار رابور ا لونيفير لو تونيزيان اللي حاجته بيه صاحب القرار اللي صمم الاستشاره هذه.